И моя събеседник Румен Христов, заместник-председател на СДС. Здравейте, господин Христов.
Здравейте.
Господин Христов, основателно тези дни ги наричаме едни от най-важните в годината, не само защото идва края на 2013-та, предстоят коледни празници, а и защото тези дни на второ четене в Народното събрание се обсъжда и предстои да се приеме най-важният закон за всяка държава, за всяка година – бюджета. Бюджета според парламентарната опозиция е измамен, разходно ориентиран и асоциален. Според управляващите той е социален, стабилен и балансиран. А според вас?
Ами, има няколко положителни момента в този бюджет. Ще започна от тях и после ще критикувам.
Да.
Важното е, че се запазва макрорамката като цяло стабилна. И второто нещо, което отчитам така като много положително, е, че за пръв път Министерството на труда и социалната политика преварва по разходна част по бюджет Министерството на вътрешните работи.
Mm-hmm.
Ако това се има предвид за социален, така, социална посока, го приемам.
Да.
То се отнася до, така, до критиките, които отправяме ние от Съюза на демократичните сили, от Реформаторския блок. Те са свързани с нормално нашите десни възгледи за развитието на бюджета.
Така.
Мисля, че преразпределителната роля на държавата продължава да бъде твърде голяма и заложеното намаление от 0,3%, между прочим, за тази година 40% беше процента, който се разпределяше от брутния вътрешен продукт, следващата година ще бъде
39,7%.
Да. Ние считаме, че трябва да се стремиме към 36,7%, в най-добрия случай да стигнем 35% преразпределение от брутния вътрешен продукт. На този етап това го няма.
Така?
Второто нещо, което така ни притеснява, е административното увеличаване на минималната работна заплата. Заложеният ръст от 310 на 340 лева е поредно изземване от оскъдните средства, с които разполага малкият и среден бизнес.
Да.
Няма логично обяснение защо при очакван икономически ръст от 1,8% и минимална инфлация, а тази година дори бяхме свидетели на дефлация, се залага 9,7% ръст на минималната работна заплата. Госпожо Маринова,
да.
Значи аз не познавам бедна страна да. В света, която да е социална.
Е, така
първо трябва
е,
да натрупаме благосъстоянието и после започнем да го разпределяме. Изземването от потребителите, изземването от бизнеса по принцип не спомага за развитието на икономиката.
Така е, но нали знаете, че общо взето след 4 години тотален застой на всякакво увеличение на доходите, това правителство се почувства, аз го разбирам до някъде, защото се почувства задължено поне минималната работна заплата да вдигне. Съгласна съм с вас, първо, че няма бедна държава, която да вдига минимална работна заплата и второ, че това в известна степен ще удари по малкия и средния бизнес, точно на тези, на които обещаха просперитет и грижа за тях. Но явно някъде по средата е баланса, който според мен се измести.
Значи това, което направиха и което аз не оспорвам,
да.
Е макар и минималното увеличение на пенсиите, макар и минималното увеличение на детските, на майчинските, да.
Да,
разбира се, тук държавата има роля и може да го направи и след като отдели средства, дори още повече трябваше да бъдат заделените средства за това нещо. Аз говоря за изземването от бизнеса.
Да.
Но и все пак това, което беше направено, не е толкова страшно. Това, което мен много ме опасява, е връщането на отнетия данък на минималната работна заплата през 2015 година.
Да, когато има опасност да се получи срива.
Има опасност да се получи срив, защото тези, които получават минимална работна заплата сега, ще получават от 1 януари 340 лева, ще се увеличат неимоверно много, защото нали се сещате, че работодатели, работниците се договорят да минат на минимална работна заплата, за да не се плаща или да бъде възстановена тая сума.
Да.
Тогава може да се отвори една допълнителна дупка в бюджета и да сме свидетели на свръхдефицит. Свръхдефицит, силно казано, но увеличение на дефицита.
Така е.
Но увеличен дефицит. Вижте, значи при изчисление се вижда, че ако се върнат внесени отнетите или по-скоро платените данъци на хората, които са на минимална работна заплата, те ще получават повече от тези, които получават 370-380 лева, но си плащат данъците.
Да, 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 да. Тия аномалии трябва, според мен, дано в този бюджет явно няма вече шанс да се помисли наново, но в следващия, в бюджета за 2015 година има шанс да се помисли и да се съобразят с тези ваши, с тези ваши препоръки. Но вие споменахте тук за ръст на икономиката. 1,8. Икономически ръст, инфлация, бюджетен дефицит, сякаш някой нумеролог ги е подреждал. Аз наистина започвам да си мисля, че някой извикал нумеролог, за да им ги напише, защото такова пък съвпадение чак. Като си има предвид, че Световната банка и Международния валутен фонд казаха, че 0,5 ще бъде ръста. Като си има предвид, че Еврокомисията предвижда 1,5 ръст. Но друг ми въпрос на мен е, всичко това е част от параметрите на бюджет 2014. Какво е съдържанието на тия числа според вас? За каква политика иде реч през следващата година, имайки предвид тези три заложени числа?
Дефицита не искам да го коментирам, дали ще бъде по-голям или не. Той е заложен. Това е право на правителството да реши какъв да бъде дефицита, ръководейки се от пакта за финансова стабилност, който не ни позволява да надхвърлим 3%. Моето опасение, нашето опасение е, че ще имаме проблеми с ръста, който очакваме, и с ръста на приходната част. Според мен тя е надценена с около 1-1,5 милиарда.
Така.
И ако те не бъдат събрани, дефицита ще скочи, като се отворят и още няколко дупки, за които говорихме преди малко, опасността да надхвърлиме границата, определена от пакта за финансова стабилност, може да ни изиграе много лоша шега.
И което означава, че какво ще се случи след това, като минем този
път? А финансови санкции?
Точно така. Точно
финансови
така.
Санкции?
Не, да припомним на нашите слушатели, че не е страшно само, че ще преминем тази граница. Страшното е, че следват санкции.
Да. Които ще плащат всички. Ако трябва да го определя с няколко думи бюджета според мен е бюджет без реформи и бюджет на Дядо Коледа. На всички по-малко. По-малко на науката, по-малко на образованието, по-малко на военните, по-малко на БАН, малко за тютюнопроизводителите, малко повече, но такава е ситуацията сега.
Да. И така, понятни политически няма причини. Реформи. Да. Бюджет без реформи, казвате, да. Сега.
Ето, значи, прокламираното обещание, че ние ще започнем реформи в публичната администрация и така нататък, се опровергават с 17 милиона записани повече за заплати и стипендии през следващата година. Да. Как правим реформа, като увеличаваме с 17 милиона разходите?
Да. Трябва да се призна още нещо преди малко, когато казахте, че трябва като позитив да имаме предвид, че се запазва макрорамката и че за първи път Министерството на труда изпреварва разходите на МВР, че едни 20 милиона от техническото подслушване ги прехвърлиха в здравеопазването. Това не може да им се отрече, че е един добър ход.
Поздравление!
Ход за нас самите, хората, които живеем в тази държава. Но три от основните фактори, които обосляват изпълнението на бюджета, това са политическата установка и доверието в институциите, това е състоянието и развитието на европейските пазари и възможностите за български износ на тях и обемът на външни инвестиции у нас. В контекста на тези три условия има ли риск за изпълнението на бюджет 2014, господин Христов, според вас, защото започнахте да говорите на темата рискове за изпълнението на бюджет?
Ами според мен и по трите пункта има риск, особено като започнем от последният, свързан с чуждестранните инвестиции.
Така.
Първо, нестабилната политическа обстановка, вероятно, така стопира чуждестранните инвеститори, които в сравнение с миналата година са доста по-малко.
Да.
Минали години, не само миналата година. От една страна. От друга страна, за нерешаването на политическите въпроси, не появата на инвестиции, поначало довежда до стагнация на икономиката. Всичко това нещо е притеснително. Пак казвам за реформите, а пък залагането на твърде големи буфери в този бюджет, защото ние имаме около 900 милиона, ако не се лъжа, които ще бъдат решавани. Те не са разписани в бюджета, ще бъдат решаване как ще се харчат от правителството и министър-председателя, като сложим към тези буфери 500-те милиона, които са за новите проекти, касаещи регионалното развитие на страната, на пръв поглед нищо лошо, но ние не знаем какви ще бъдат тези проекти, нямаме гаранция, че те ще бъдат ползвани за тези проекти. Това е още едно разколебаващо, как да кажа, още един разколебаващ фактор към чуждестранните инвеститори, които си казват така, абе, тези хора работят краткосрочно, да, те не са сигурни, че ще се изпълнят бюджета и се залагат големи буфери в него.
Да, да.
Това разколебава.
От друга страна, пък ако погледнем, залагането на буфери е много добър фактор, защото винаги има възможност вътре в рамките на бюджета да се посрещат непредвидени разходи. Веднага ви казвам, такъв непредвиден разход, макар че и са предвидени някакви пари, но не се знае как ще се развие бежанската криза в България. Или да речем цената на горивата в контекста на обстановката в Близкия изток. И ако нямаме необходимите буфери, което се случи с последния бюджет на Дянков, ще отидем на теглене на нови заеми.
Така е, обаче това, което ни притеснява нас, така, е, че няма ясна процедура как тези буфери ще бъдат харчени. Те минат през санкцията на гражданството на парламента, защото ние сме парламентарна република, тогава добре, окей, хубаво е да има буфери. А що се отнася до цената на петрола, не дай си Боже да скочи, но нали се сещате, че при 2,50 ДДС е едно, при 3,50 ДДС е друго, така че приходите ще... Вижте, няма правителство в света, което да, така да не се радва на повишаването на стоките, свързани с акцизи и с високо ДДС.
Това е вярно, говорейки за макрорамката, но когато стигнем на нивото на отделния член на това общество, жална му майка на това правителство, извинявам се за израза,
да, тук сте права,
което ще се радва на увеличено ДДС от увеличени горива.
Тези високи цени ще се отразете на отоплението и на детски градини, на
болници,
да, тук сте права, абсолютно съм
съгласен. А като гледам как се развива обстановката в Близки изток, нищо не свидетелства за умиротворяване нито в Сирия, нито в останалите държави от Персийския залив. Изобщо там нещата са наистина взривоопасни. Единствената радостна новина, която получихме от този регион, е договорената с Иран възможност да се спре обогатяването на урана. Но и там нещата днес са се договорили, утре може договорката да бъде забравена. Въобще живеем в едно изключително сложно време, когато света е в икономическа криза, а отделни региони са си направо във военни действия. Така че ако нямаме буфери, страшно тежко бихме издържали на един такъв натиск. Но да се върнем в нашата си държава...
Нека само две думи в тази връзка. Понеже България е външна граница на Европейския съюз.
На всичкото отгоре, да.
На всичкото отгоре. Аз смятам, че трябваше да се намерят резерви и да се изгради ограда спрямо Турция, защото обясненията, че ще бъдат рязани мрежи, ще до някъде са верни, но тя и могла да изиграе възпираща роля. Тези, които бягат от този конфликт и които имат реални проблеми, към които ние трябва да се отнасяме абсолютно хуманно, аз съм съгласен, няма никакъв проблем да минат през съответните КПП-та, да бъдат регистрирани, да кажат, ние бягаме от една война, имам проблеми с живота ни и така нататък. А не да минават, първо им се вземат много пари от каналжиите, доколкото може да се вярва на информацията, която получаваме. И второ, си играем на котка и мишка. Нашите граничари, нашите полицаи от сутрин до вечер са там. Никакъв проблем няма да се възстанови тая граница. Гърците си я направиха, между прочим. Била по-къса. За съжаление, нашата е по-дълга. Трябваше да намерим някакви резерви и нещата щяха да бъдат решени в известен смисъл.
Аз в случай, когато се разисква този проблем, все си спомням 90-та година една огромна пропагандна кампания на БСП и на тогавашния президент, председател на републиката Петър Младенов, който каза да се свалят кленовете и каква е еуфория настана тук в централата на БСП, че ето, отварят се границите. А когато така ми се наложи на мен да отида в тези гранични райони, хората плачеха за кленовете. Откровено ви казвам. И аз като човек от центъра се удивлявах, казвах, виж колко странни хора, че отварям се възможност непрекъснато да си ходят до Гърция, до Турция. А сега си давам сметка хората, които живеят там, как добре са съзнавали какво може да се случи. И затова понякога...
изграждането на една телена ограда, да не клонове, нали, да не говорим чак до такива, би помогнала страхотно много, да, на нас и на Европейския съюз.
Разбира се.
При спирането на животните, които всяка година
зарази разнасят.
Така, внасят, да, зарази, които са екзотични за Европейския съюз, да, и ние губим между 5 и 15 милиона лева годишно.
Точно така е, да, да. Значи, дори само от тая гледна точка.
Да, мрежата би могла да бъде срязана, да, от контрабандисти, но тя не би могла да бъде срязана от болни животни, без, да, значение дали са домашни или диви.
Да, да. Абсолютно сте прав. Аз само припомням този епизод, че не винаги политиците са прави в своите пиар кампании, които организират.
Е, тогава искахме всичко да бъде така.
Да, но много друго яче си представяхме обстоятелствата. За да приключим с бюджета, непременно искам да ви попитам и така, вие сте човек отдавна в политиката. Какви са трите главни предпоставки, за да може събираемостта да се гарантира? Защото в крайна сметка изпълнението на бюджета и неговата стабилност ще зависи най-вече от събираемостта.
Ами най-големите приходи в бюджета са приходите от ДДС и от акцизи.
Така?
Аз надявам, че там трябва Националната агенция по приходите да работи много активно. И обещанията на всяка опозиция преди да дойде на власт, да, че има резерви от 1,5 милиарда, това та дори 3 милиарда.
Да.
Като дойдат на власт нещо, тези милиарди не се появяват. Това беше така и в риториката на БСП, още повече, че сегашният министър-председател е финансов министър.
Да.
И той ги говореше тези неща, значи, да, той не може да бъде упрекнат, че не е експерт в никакъв случай. Да намерят резерви в НАП, да съберат така големите суми, които не влизат в бюджета, да се спрат далаверите с данък добавена стойност и с акцизи, защото, повярвайте ми, дребните търговци и хората с малък оборот си плащат всичко.
Абсолютно.
Големите пари не идват от големите играчи.
Ние по оня телефонен разговор, Мишо Бирата, съжалявам, че разравям името на покойник, разбрахме как стават нещата.
Да,
с,
да,
големите...
Ще дни отново се коментират.
Да, да, така е. И понеже си говорим какво се коментира тези дни, много се коментира и какво е състоянието на реформаторския блок, защото много надежди на много хора в България се свързват с вашия реформаторски блок. Обаче, някак между другото минават посланията в различни сфери. Ранобудните студенти от Пълна минаха на частична окупация на Софийския университет. Юнският протест очевидно се минимизира. Дори Пардио не можа да повлияе на българските събития. Лидера на ДСБ най-ненадейно прехвърли стачната отговорност на синдикатите. И така, какво се случва с реформаторския блок на господин Христов и ще се оправдаят ли надеждите на толкова много хора за парламентарно представителство?
Реформаторския блок работи добре. Опитваме се да се напаснем, както се казва, напълно седемте формации, да, извинявам се. Разбира се, има различия по някои теми. Това е съвсем нормално, защото сме отделни политически формации. Но що се отнася до протестите, аз искам да кажа, че ние по никакъв начин не стоиме, не организираме и не се опитваме да лидираме тези протести. Аз бих се радвал, ако реформаторски...
Тайничко ще го кажа, инспирирани, айде. Нито организирани, нито подкрепени.
Не сме инспираторите. Значи аз много ще се радвам, ако ние от реформаторски блок бихме могли да изкараме нашите симпатизанти 150 дни на улицата или да ги... Да събереме 30 000 души на Орлов мост и на Цареградско шосе.
За
съжаление, никоя партия не може да го направи
така,
вече.
Тук ще изляза...
Явно недоверието не само към нас, към всички е много голямо.
Вярно е това.
И протеста на студентите особено беше много по-различен от политическите искания на класическите основни партии. Те искаха рестарт, нова конституция, нов морал, нови хора и така нататък. Което от една страна се споделя от нас, но не всичко, което те поискаха, според нас е възможно да се случи на момента.
Тук ще изляза от официалната форма господин Христов и ще кажа, Румене, защото се познаваме много отдавна. Значи присъствието на лица, свързани с СДС, и то много разпознаваеми лица, като се почне от Евгений Михайлов, да се свърши с Сашо Йорданов, и на професора Калин Янакиев, стар седесар, иначе напоследък от ДСБ, е част от така... Оценката, че реформаторския блок малко или много подкрепя тези акции и общо взето няма нищо лошо в това. Лошото е друго, че те останаха без лидерство, останаха без политическа база и може би това е една от основните причини да се минимизират. Не мислите ли?
Вижте, опонентите пък на тези, които протестират, си изиграха отлично така картите. Беше втълпено на хората, които протестираха и февруари, и сега, че ще бъдат яхнати, че ще бъдат употребени,
да,
че
беше...
не...
абсолютно излишно да се прави,
политически субекти и така нататък. И се получи едно свиване, ако мога така да кажа, в черупката на протестиращите.
Да.
Те казаха, съкъв не се появявайте тук, защото ще ни упрекнат в политически пристрастия и така нататък. И в крайна сметка, може би, страха от страна на реформаторския блок да не бъдат упрекнати, че инспирира тези протести. Страха на студентите пък, че ще ги упрекнат, че са яхнати,
доведе
до това отдалечаване.
А няма, демокрацията не е измислила нищо по-добро от партиите и няма какво да се сърдим на партиите. Те ще си съществуват и ако ги няма, виждаме какво се случва, когато се разчита само на спонтанността. Никъде в човешката история, когато се тръгва към властта, не се тръгва с спонтанност, а си се тръгва с партии. Партии ясно структурирани, с ясна политическа идейна база, с ясни цели и аргументи, за да е ясно...
И ясна кой... отговорност.
Естествено, точно така, нали, трябва да ни е ясно за кого ще гласуваме. За този, на който имаме доверие, че ще носи отговорността. В този смисъл, отивате ли към единен проект с намаляване рязко на партийното присъствие на отделните партии или повече към съюз? На каква фаза сте в момента?
По-скоро вървим по пътя на коалицията.
Така?
Не говорим сега за изграждане на единен субект, според мен на този етап това не е възможно. Говорим за договаряне на условия, които ще удовлетворят всички формации в реформаторския блок, който към настоящия момент не е коалиция. За изграждане на една коалиция, която да може да се яви на следващите избори, без значение дали ще бъдат 2-1 или само европейски.
Много е важно да се знае и при вас кой в крайна сметка носи отговорността и кой дава основата. Защото не веднъж и два пъти има доста разнопосочни послания. Доста разнопосочни. И в това отношение, според мен, не може да се очаква да се уеднаквят позициите тотално, а дали пък е и необходимо. Но пък от друга страна има... едно разпиляване, защото присъстват персони, които са свързани с властта в последните години доста ярко. Нали така при вас? И такива, които
така
са си били тотално в опозиция в последните няколко мандата.
Така е. Но аз пък искам да, така, да върна лентата малко в годините и да кажа, че Съюза на демократичните сили беше от 17-18 формации, самостоятелни, които имаха координационен национален координационен съвет, където се вземаха решенията не леко, но в крайна сметка, значи, помните какви силни фигури бяха покойните и Стефан Солов, и Милан Дренчев, и Петър Дертлиев, които бяха в различни формации, но в крайна сметка Съюза на демократичните сили вземаше единни решения.
Точно така.
Казвам не леко, но пък решението, когато беше взето, то се спазваше и изпълняваше от всички.
Да.
Надявам се нещо подобно да се опитаме на този етап да постигнем. Пак казвам, не сме готови за един субект и на този етап не се обсъжда.
Да. В най-близък план, какви са основните задачи? Вече произведахте две политики, кандидат-политики в областта на икономиката и на правоохранителните и съдебните органи. Какво предстои още в най-близък план?
Най-вероятно ще се работи по предложения, свързани с реформите в здравеопазването и публичния сектор. Защото смятаме, че тези са нереформираните сектори. Между прочим и социалният сектор не е реформиран. И тази година, ако погледнем, ако се върнем пак на бюджета, повече от 12 милиарда и половина са средствата. Най-голямото перо.
Да.
Нормално. Най-голямото перо в бюджета е за пенсионната система, която отново зацикли, нали, бяха спрени годините. Ма казват само за една година. Какъв е смисъл да се спира само
да
за,
се
една
спира за една година?
Ясна концепция. Концепцията е ясна. Работещите стават по-малко, пенсионерите стават повече. Трябва да се търси решение.
Да. Благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви много хубава вечер.
Благодаря.
Румен Христов, заместник-председател на СДС.